Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Mina olen Äripäeva teemaveebi tööstusuudised.ee juht ja olen oma vestluskaaslaseks täna palunud metallitööstusettevõtte Hansa Mechanics Balti klastri juhi Emeke Sogenpitsi. Tere tulemast saatesse.
Tere, aitäh kutsumast.
Kõigepealt alustaks sellega, et koronakriis, sellest me ei saa üle ega ümber. Mäletan, et viimati me rääkisime kevadel selles samas saates, kui oli puhkenud tervisekriis, et mida see kõik endaga kaasa võib tuua. Et tol hetkel sa ütlesid, et tegelikult ajad võivad olla väga heitlikud, väga keerulised, mis moodi nüüd pool aastat hiljem sügisel meie majanduspilt selle koronakriisi taustal paistab?
Tegelikult eks need ajad ongi heitlikud ja ongi keerulised, et kriis on teatud harusid löönud valusamini, teatud harusid vähem valusalt ja sama on ka tööstuses, et kõik oleneb sellest majandusharust, milles me toimime. Näiteks rasketööstus on päris kindlasti saanud tugevamalt pihta tööstuse osad, mis on seotud inimtegevusega, ehk siis toiduainete tööstus, meditsiinitööstus, teatud mõttes ka mida ma olen hästi palju kuulnud ja näinud, näiteks mööblitööstus on suhteliselt heas seisus, et inimesed kasutavad aega kodude remontimiseks ja aiamajade ehitamiseks või ostmiseks ja sama on siis meditsiinitehnoloogiaga, et hästi paljusid seadmeid ehitatakse nagu ümber, et need samad osad, mida siis kasutati mingisuguse muu aparatuuri jaoks, kasutatakse siis praegu näiteks selle sama koronaviirusega testimiseks või haigete raviks või mis iganes, et ühesõnaga ta on natuke ümber profileerunud võrreldes sellega, mis varem haiglates toimus. Nagu me kõik oleme näinud, et pooled haiglad on võitlevad ainult koronapatsientide tervise eest ja nii edasi.
No kui sa praegu võrdled oma meeleolu näiteks aprillis ja praegu, et mis nagu tol hetkel tundus, et muutub, siis mis on läinud nii, nagu sa arvad, et pidi minema ja mis on läinud näiteks ootamatult võibolla kas positiivsemalt või negatiivsemalt?
Tegelikult ega me aprillis ei osanud suurt midagi arvata. Et me lihtsalt hoidsime hinge kinni ja lootsime, et asi toimib edasi ja paljud asjad on läinud paremini, aga see ohumärk on endiselt ikkagi õhus, sellepärast, et ühel hetkel, näiteks kui kogu maailm, tead pool maailma tööstusest keeras ennast ventilaatorid tootmistele, siis ega neid ventilaatorid lõpmatuseni ka ei saa ju toota, et ühel hetkel on see võimsus juba ületatud. Ja samas on see, et hästi paljud osa meie klientidest tegelevad ravimite tööstusega, osa klientidest siis vaktsiini väljatöötamisega, et see fookus nagu muutub. Ja loomulikult need, kes olid rohkem seotud siis niisuguse igapäevase tavaeluga või ütleme niisuguse igapäevaste turgudega nagu ehitus või võtame siin energeetikatööstus ja nii edasi, need ikka hangusid suhteliselt ära mingiks ajaks. Nüüd tundub, et hakkab jälle vaikselt liikuma, aga vaadates praeguseid viiruse leviku numbreid, siis kes julgeb öelda, kuhu suunas see nüüd natuke saa pärast jälle liigub. Mida me nägime kindlasti on see, et tarneahelad muutuvad. Sellepärast, et ühel hetkel sa saad aru, et näiteks lennuliiklus, mille peatumist alati seostati nagu turismi ja äritegevuse ja lennunduse, tähendab inimeste reisimisega, siis ühel hetkel, kui lennukid ei lenda, siis sa saad aru, et tegelikult lennutasid ikkagi hirmus palju kaupa. ja kui nüüd see kaup lennuki asemel pannakse laevadele, siis on teada, et see tarneahel on vähemalt 6-8 nädalat. Nii et, et mida kaugemal oli tarni, et seda suurem oli küsimus, et, et kuidas, kuidas see tarneahel nagu kohale jõuab üldse. Ja rääkimata sellest, et, et kui siin asi sai alguse Hiinast, noh, meie rahvusvahelisel turul tegutsejatena nägime kohe, et, et kui Hiina oli esimene, kes lockdowni läks, siis no, sa ei saa lihtsalt midagi kätte. Sa ei tea, kus, kus keegi on, kust, kus midagi toimub ja nii edasi. Noh, praegune on näiteks India, kus me tihti peale, meil ei ole isegi õrna aimu, kas tehas töötab või ei tööta. Et see sunnib ikkagi väga paljusid mõtlema, et kas see üli pikk tarneahel mingisuguse hinna eelise pärast, et kas, kas ta lõptulemusel on sul ikkagi nii odav, kui ta tundub. Ja seda, seda ma näen, et osad meie kliendid Euroopas on ikkagi hakanud nagu üli kiiresti juba liigutama selleks, et see tarneahel koju tuua. Ehk siis hoida teda Euroopas ja hoida teda võimalikult enda lähedal.
Nii et see, ütleme selline prognoos, et Aasiast hakkavad tagasi tulema erinevad tehased peab paika?
Ma arvan küll. Ma arvan küll, sest Aasia esiteks ta ei ole nii odav enam. Ja kui seal on ikkagi sul tootmisliinid seisavad selle ühe, kahe, kolme komponendi pärast, et on muidugi teatud commodity kaubad, mida me ei hakka kunagi Euroopast ostma. Ongi, ongi niisugused LCD-displayd ja niisugused asjad. Aga ikkagi vaadatakse nagu see, noh, nagu see kompleksus üle, et mis, mis on see, kus me saaksime saaksime seda ikkagi lähemalt ja kiiremini ja paindlikumalt.
No milliseid muudatusi Hansa nüüd on teinud tarnehäla vaates?
Ega me väga palju ei olegi saanud muuta, sellepärast, et väga paljud niisugused strateegilised komponendid on ju meie kliendi soov ja tarnija. Ainuke asi, mida me saime teha ja tegelikult siin ongi vastuolu, et ühest küljest öeldakse, et see likviidsus on praegu ülioluline ja cash is the king, nagu öeldakse ja nii edasi, aga ohutuse mõttes siis nendel klientidel, kellel me nägime tõusu, siis me tegelikult tõmbasime ikkagi lattu nii palju komponente sisse kui vähegi võimalik. Et pigem me pumpasime oma laoseisu natuke üles kui see, et, et meie need kõige suuremad kasvavad kliendid jätaksid tooteliini seisma.
Kas see sama noh, varude nii öelda suurendamine, eks siis laopinna suurem kasutamine ka, et, et kas on midagi, mis on tulnud, et jääda, et edaspidi ongi mõistlik hoida mingit suuremat ohutusvaru näiteks?
Ma ei usu hästi. See on tavaline. Siin ongi nagu see, et kui sa oled läbi käinud päris mitmest kriisist ja näinud päris mitut kriisi, et siis mul tuleb meelde see 2000. Algus, kui oli teatud komponentides, oli metsikud globaalsed allokatsioonid. Ja tegelikult lõptulemus oli see, et umbes aasta pärast oli kõik laod üle ujutatud. Et see on ingliskeelne termin, sellele on see bullwhip effekt, et keegi kusagil alguses kõigutab nagu seda tarvet natuke ja siis iga üks paneb nagu ohutuse mõttes veel mingisuguse protsendikese otsa ja lõpuks on see kõikumine käib üles alla mingisugune 100% plus miinust. Et me pigem oleme ettevaatlikud ja me ostame noh, niisugust varu, mida me teame, et me teatud aja jooksul päris kindlasti ära tarbime. Et see ei ole nagu noh, niisugust puhvrit, sa ei saa väga pikaks ajaks kindlustada. Ja teine asi on see, et ikkagi noh, niisuguste kriiside ajal tegelikult ka ettevõtted muutuvad, et siin võib väga kergesti olla, et likviidsuskriis on tekkimas päris paljudel keskmistel ja väikestel ettevõtetel, et me hoiame nagu huulega kuu sellel süsteemil silma peal, sest nagu eile selle EAS-i konverentsil ütles ka Swedbank, et tegelikult pangad kontrollivad likviidsust väga-väga hoolikalt. Ja krediidireitingud või krediidilimiiti vähendatakse väga paljudel ettevõtetel. Et seda on nagu kohe näha, et et kuidas hoolimata sellest, et raha trükitakse juurde tonnide kaupa, on tegelikult ikkagi nagu see likviidsusprobleem on täielikult õhus.
Et praegu peaks ikkagi jälgima seda, et kontol vaba raha oleks, et sellest välja tuleks.
Absoluutselt. Ja siin on ka noh, nagu keegi on öelnud, et iga kriis on ka mingil määral võimalus, et kellel nagu seda kontol, nagu sa ütled, vaba raha rohkem on, et see on võimalus ka täiendavaks kasvuks, nii et siin ei olegi nagu see ainult ellujäämise küsimus, vaid ongi see, et kes jääb ellu ja kes ei jää ja kes keda siis alla neelab.
Kui rääkida või jõuda enne nende võimaluste, nii ma küsin, et tööjõud, väga oluline küsimus ka kevadel, kui algasid koondamised, et ka Hansa teatas aprillis, et plaanis on koondada või läbi viia siis koondamisprotsessi. Mm-hmm. See puudutas tegelikult ka Eesti tehaseid ja eriti Narvat. Mm-hmm. Mis seal täpselt muutus, kui palju tuli koondada?
No Narvas oligi see, mida ma enne ütlesin, et raske tööstus on esimene, mis pihta saab. Ja me teadsime seda ette, seda enam, et seal on ikkagi just nimelt niisugune kaevandused ja mäetööstus ja niisugused asjad, et keegi ei investeeri praegu nendesse suurtesse masinatesse. Ja me rääkisime töötukassaga ka sellest töötukassa abi küsimusest ja noh, teoreetiliselt ma oleks võinud selle abi peale välja minna, aga kuna me nägime, et see tööstus ei taastu nii kiiresti ja teatavasti töötukassa meede tähendas seda, et pärast seda see teatud aja ei tohtinud neid inimesi koondada, siis me ikkagi otsustasime, et ei ole mõtet nagu seda kummi pikalt venitada, et anda inimestele võimalus lõpuni töötada nii palju, kui neil tööstaasi järgi oli võimalik ja siis ikkagi nad lõpuks ära koondada.
See hulk oli?
Üle 55 isegi minu mõelest.
Kuidas praegu paistab, et kas tuleb hakata lisab inimesi palkama või veel on vara sellest rääkida?
Suhteliselt vara, aga tegelikult kuna meie üks suur asi, millega me tegelesime Narvas juba, oleme tegelenud 2 aastat vähemalt juba, on see, et Narva kliendi profiili muuta, ehk tuua sisse uusi kliente ja teissuguselt alalt ja nii edasi. Et ma ütleks, et Narval läheb mingi koha pealt paremini, ma olen küll väga ettevaatlik, et ma praegu ei julge veel ära sõnuda, aga põhimõtteliselt on see, et me oleme lähedal sellele, et me hakkame juurde võtma inimesi. Nii et see kliendi portfooliost oleneb väga palju ja see ongi nagu see suur vahe Tartu ja Narva vahel, et Tartul oli esiteks kliendibaasis erinevate kõrg hooaegadega kliendid, kellel on suvi kõige kõrgem hooaeg, kellel on aasta lõpp ja nii edasi, mis aitas meil nagu ühtlaselt müüa. Ja teine asi, et need on erinevad tööstusharud, aga Narva oli nagu puhtal kujul ühte auku ja noh, see oli ilmselge, et ühel hetkel see annab tagasi löögi. Aga nüüd me üritame Narvat ka muuta ja ma arvan, et meil läheb paremini.
Kui rääkida üldse muutustest, siis tegelikult noh, Hansal on neid muutusi ju olnud ja neid tuleb veelgi, et ma saan aru, et kriis on ikkagi toonud ka uusi võimalusi, enne kõike ka toodete näol, et mis nüüd see kriis just tootesegmendis muutis, et mida teil tuli hakata rohkem tegema ja mis tooted võib-olla siis enam nii hästi ei läinud?
No see ongi see, millest me alguses rääkisime, et kõik, mis puudutab inimtegevust, et me oleme samuti juba mingi umbes 2 aastat tagasi ma kirjutasin valmis nagu mõlema tehase profiili, koos SWOT-analüüsiga tugevused, nõrkused ja nii edasi ja see ongi, et me tahaksime keskenduda rohkem asjadele, mis on seotud inimtegevusega ja inimkonnaga. Ehk 2 asja on kindlad, eriti Euroopas rahvastik vananeb. Mis tähendab seda, et meil on vaja rohkem igasuguseid hoolduse, õenduse, haiglate, mis iganes asjadega seotud tooteid. Ja siin on nii väga niisugused smart industry alla kuuluvad tooted, nagu näiteks on vanurite hooldekodudes on need niisugused andurid, mis ütlevad, kui vanur on ratastooliga kusagile liiga kaugele läinud või liiga kaua ühes kohas liikumatult olnud või mis iganes. Ja teine asi on see, et üldreeglina inimesed tahavad iga päev süüa. Ehk see, mis puudutab toiduainetööstust, mis puudutab põllumajandust, mis puudutab niisugust, nagu meil on, ma olen hästi palju rääkinud meie teravilja analüsaatoritest, et me aina rohkem analüüsime seda kõike, mida me tarbime. Olgu see liha, vesi, jahu, mis iganes. Et see, mis on selle kvaliteedi kindlustamiseks vajalik, on minu arvates ülioluline, kuni selleni, et noh, kas veiseliha peab olema nagu veiseliha, kas ta peab olema veisest veiseliha või ta peab olema kunstveiseliha või mis iganes, et tegelikult nagu niisugused laboratoorsed tooted on nagu üliolulised samuti. Ja muidugi toiduained tööstust automatiseeritakse ju ka kogu aega aina rohkem, et niisugused täisautomaatliinid koos piltlikult öeldes kanale endab ühest otsad sisse ja välja tulevad pakitud kuivad ja tiivad eraldi on nagu aina rohkem arenevad.
Ja see sama meditsiinisektor sai tegelikult ju väga suure boosti teel.
Jah.
Kriisel, et siin ja. On väga suured vahed nüüd.
Ja tegelikult meditsiinisektor areneb ju selles mõttes isegi ilma selle COVID-i teemata, sellepärast, et nagu ma olen aru saanud ja ausena, ja ma võin tõsiselt eksida terminites, aga nagu ma olen aru saanud, siis neid niisuguseid kõikidele ühetaulisi ravimeid, aspiriin ilmselt oli on ja jääb kõik, võivad võtta aspiriini, aga kui me läheme näiteks niisuguste vähiravimite või väga niisuguste spetsiifiliste haiguste ravimitele, siis need ravimid muutuvad aina rohkem geenitehnoloogia põhisteks. Ehk siis niisuguseid ravimi, miks ei segata enam suurtes püttides, vaid neid nagu timmitakse vastavalt inimestele, mis tähendab seda, et seda tehnoloogiat on ka palju rohkem vaja selle ravimitööstuse jaoks. Ma toon lihtsalt niisuguse näite, et kuna ma kogemata kombel ja kus ma ütlen, kurval kombel olen suhteliselt palju kokku puutunud diabeediga. Siis 25 aastat tagasi oli sisuliselt üks insuliin, võibolla 2-3 sorti. Ja see oli siis pudelikestes ja sinna anti süstal juurde ja ise tõmbad oma kogu see välja ja süstid ära. Et nüüd on neid eri insuliine on N+100 sorti. Nad on kõik eraldi pennides, sa ei pea mingisuguste pudelikeste, mingisuguste asjadega. Ühesõnaga, ravimitööstus on nii palju arenenud. Ja muutunud nii palju nagu isiku kohasemaks, et selle jaoks on seadmeid vaja, et neid toota lihtsalt. Ja meie tahaksime just nimelt toota neid seadmeid, mis on sellega seotud.
See üks selline muudatus või siis boost oligi hingamisaparaatide siis, kuidas nüüd öelda, mitte päris see tehnoloogia, mis seal sees on, aga kõik see infra, mida see endas kujutab, et see on ju teil nagu boostinud viimane pool aasta väga tugevalt.
Noh, ta on boostinud igas mõttes, sellepärast, et need on suhteliselt massiivsed tooted meie mõttes ja meil oli, kuidas ma ütlen, ruumiga oli natuke väike probleem, et kuidas me suudame selle koguse kõik oma majast läbi lasta, et ütleme niimoodi, et 3-5 rekkat nädalas sõitis meilt välja, et ma ei ütle, et see on kõige suurema lisandväärtusega toode, aga fakt on see, et kui sa oled nagu sellel meditsiiniturul juba kuskilt otsast oled sees ja me teeme seal ka ilmselt me peaksime rohkem rääkima sellest, et näiteks kui peent aparatuuri me teeme masintöötluses, kus on näiteks üks toode on see, mida kasutatakse hapniku ja selle anesteetikumi segamiseks. kuidas see täpselt käib, ära küsi, aga fakt on see, et see on nii ülipeeni ja ülitäpne toode, sellepärast, et kui sa juhuslikult peaksid haiglasse sattuma, siis sa ei tahaks nagu seda anesteesia taastaks saada või midagi niisugust, et see on ja siis on Eestis üks niisugune väike ja alustav, aga hästi, hästi armas ja hästi perspektiivikas ettevõte nagu Artesyn. Et ma ei tea, kas sa oled nendega suhelnud või neid
kuulda olen kokku ei ole praegu puutunud. Ja,
et see on niisugustel ettevõtetel tasub nagu silma peal hoida, sellepärast, et siin on jälle see, kui me jõuame tööjõu juurde, siis tegelikult Eestis on nagu üli nutikad ja üli tugevad inimesed, kes teevad ikkagi enne olematud tööd, aga tavaliselt seoses tööstusega neid suhteliselt vähe reklaamitakse, et see on nagu kurb, et niisugustel firmadel me üritame silma peal hoida.
Kui nüüd mõelda selle peale, et meditsiin ja siis ka toidusektor paratamatult on strateegilised nii-öelda suunad, siis ütleme, kuidas Hansa nii-öelda, millised muudatusi tuleb täna teha, et tehnoloogiliselt selle arenguga kaasa minna, et
me oleme päris palju juba teinud sellepärast, et eks seal on niisugused erilised materjalid, mida tuleb töödelda ja väga, väga kõrged kvaliteedi nõuded, aga meie eelis on muidugi kaks asja. Üks on see, et veel 2 aastat tagasi oli meil autotööstuse sertifikaat, mida me otsustasime mitte pikendada, sellepärast, et minu põhiveendumuse kohaselt Eestist autotööstuse riiki ei saa mitte kunagi. Kui siis mingisugused väga erilised asjad ja väga väikesed seeriad ja nii edasi. Ja teine on see, et kui sul on olnud autotööstuse sert ja su protsessid ja kõik on kohandatud sellega, siis meditsiinitehnika serti on ikkagi suhteliselt, ma ei ütle, et lihtne, aga ikkagi palju võimalikum teha. Ja muidugi teatud tehnoloogiad, et ega siin noh, kõik võimalikud poleerimised ja kõik võimalikud eri materjalid ja nii edasi, aga noh, me oleme selleks ikkagi tõsiselt kõvasti tööd ka teinud ja just selle nimel, et tuua, investeerida niisugusse tehnoloogiasse, mida me saame kasutada ka meditsiinitööstuses. Võib-olla kusagil mujal ka, et see ei pruugi ainult toiduained ja meditsiin olla.
Mul õnnestus paar päeva tagasi käia Hansa tehast vaatamas ja silma hakkas, et väga palju on seadmepark uuenenud. Et muuhulgas 2 veri värsket robotkompleksi liitunud siis seadmeparki. Mis need viimase aja kõige olulisemad investeeringud on olnud?
Meil ongi masintöötluses on tegelikult nüüd juba 3 aasta jooksul 4 neljateljelist pinki ja järgmise aasta alguses on 5-teljeline tulemas, siis on lehtmetallis on siis 2 robot painutuspinki ja siis 2 laserlõikust ja siis me tahaksime nüüd, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga selle nõnda nimetatud selle night traini ehk selle automaatlao püsti panna. Et see on nüüd järgmine, et tegelikult me olen 5 aastat Hansas olnud ja me ei ole kunagi varem nii palju investeerinud kui nüüd viimase selle 2 aasta jooksul. Ja üks on muidugi see, et tööjõu küsimus, aga tegelikult on see, et ja siis tuleb hästi palju nagu seda robotite teemat ja digitaliseerimist ja nii edasi, aga ma olen ka robotite pakkujatele öelnud, et tegelikult meil on ikkagi suhteliselt väikesed seeriad ja suhteliselt unikaalsed tooted, et niisugust robotliini ala stiilis autotööstus või mis iganes, kui robotid võtavad, annavad, panevad ja nii edasi, tegelikult see ei ole meie jaoks optimaalne. Niisuguseid suuri seeriaid, kus sa paned roboti näiteks ööseks tööle, on juba, noh, mitte raske, aga siiski üksikud. Niisugust seeriaid, et robot töötaks näiteks terve nädala vahetus on peaaegu et võimatu leida. Et me peame nagu vaatama nagu ettevõtte profiili ja me peame aru saama, et robotid ei ole igal pool see, mis sind kõikidest ikaldustest päästab. Et pigem on nagu see voog, pigem on nagu see sellepärast, et mis on Hansa eripära võrreldes paljude teiste ettevõtetega, ongi see, et meil on lehtmetall, meil on masintöötlus, meil on kaablid ja nende toodangust paneme me kokku tooted. Ehk siis põhifookus ei ole mitte sellele, et me teeksime ühte seeriat võimalikult automatiseeritult ja võimalikult palju, vaid põhifookus on see, et me saaksime teha tooteid, kus me kasutame oma erinevate tehnoloogiate töö tulemust.
Mis see prognoos on, et praegusel hetkel on teil mõned robotid, kui palju tulevikus võiks olla optimaalne hulk neid, et kataks ära siis Hansa vajaduse ja muuhulgas saaks siis sellise nii-öelda üksiku suurprojektiga vahele võtta, kus ongi vähe.
No ütleme niimoodi, et see on ikkagi 1-2 robotit võib-olla juurde, et ma veel kord rõhutan seda, et robot ei ole kõikide asjade päästja. Ja robot on ikkagi suhteliselt kallis lõbu. Ja veel kallim on see, kui see on seisev robot või kui teda peab kohutavalt palju programmeerima ja kohutavalt palju tooteid vahetama ja nii edasi. Et meil oleneb ikkagi kõik nagu sellest keskmisest, sellest toote kogusest, mis me ühe korraga tootmisest läbi laseme. Ja muidugi ega, siin on nagu hästi raske ette öelda sellepärast, et Isegi kliendid vahetuvad, rääkimata sellest, et tarbed vahetuvad ja nii edasi, ma ei oska öelda, mis meil see vajadus nagu aasta kahe pärast on. Roboti tarneaeg teetuvasti on kusagil 40 nädalat, et selles mõttes nagu suhteliselt raske ennustada, et näiteks aastal 2023, kui palju meil roboteid vaja on. Ja kus me ei saa vähemalt praeguse seisuga praktiliselt üldse roboteid kasutada, on just nimelt see lõptoote koostöö, sest see on nii manuaalne töö. See on nagu see, et sul ongi hästi palju niisuguseid inimesi vaja, kes mitte ei tee seda nõnda nimetatud odavat tööd, nagu meil seda nimetatakse, vaid tegelikult see kooste on rohkem tehnikute ja tehnoloogide töö kui see niisugune kooste liini operaatori töö. Kahe mudila kokkupanekut meil praktiliselt enam ei eksisteeri, me teeme ikkagi väga kompleksseid süsteeme.
Et nii-öelda niisugused kordusliigutusi on pigem siin tagaotsas ikkagi nii piisavalt vähe, et siin ja, ei ole enam robotiga midagi peale hakata. Mille järgi üldse robotid valima peaks, et need tootjad on erinevaid, mille järgi Hansa näiteks valib, et kui me nüüd võtame, et meid kuulab näiteks mõni väiksema tööstusettevõtte juht, kes tahab robotit osta, siis mis nõu tal anda roboti valimiseks?
Mina ei ole küll see õige inimene seda ütlema, et vali värvi järgi või tegelikult see on nii kompleksne sellepärast, et robot töötab ju koostöös mingisuguse pingiga. Esiteks ei ole võimalik kõiki pinke kõikide robotitega sünkroniseerida või see ei ole mõistlik. Et seda ütleb juba näiteks painutuspingi tootja, et kellega tal nagu see soft ühildub kõige paremini. Mina muidugi eelistaksin, et kõik robotid oleks ühelt tootjalt, aga samas ka see valik on nii erinev, et see on igal pool nähtud ja tuntud ABB robotist kuni, ma ei tea, Starmaticuni või Fanukini või on see on nii lai valik, et seda on see ongi, see peab kõigepealt peab nagu sellest pingist lähtuma või sellest kompleksusest, et kui sul on truubend painutuspink, siis trumf ütleb sulle kohe, et missugune robot sellega sobib või mis neil on nagu katsetatud ja kõige paremini töötab, nii et selleks peab päris korraliku turu-uuringu ausalt öeldes tegema, sest iga üks on miskit pidi hea, aga mis on nagu selle sinu tootmise profiili jaoks kõige parem. See on nagu see, mis tuleb välja raalida. Ja minul on nagu eelkõige on, minu roll on olla niisugune noh, niisugune korrapidaja rollis või kasvataja tädi rollis, sellepärast, et kõik poisid tahavad endale ilusaid mänguasju. Ja mida ilusam ja mida keerulisem, siis seda kallim see ka üldreeglina on. Ja võt siis tuleb nagu see küsimus, et kas sul tegelikult on ikkagi nii kallist pinki vaja? Äkki oleks nagu midagi väiksemat, midagi odavamat, oleks ajab sama asja ära. Et see ongi, noh, see on nagu autode valikuga, et mida siin, sa valid?
Siin vist on oluline see ka, et kui hakata valima robotkompleksi või siis oleks hea vist teha ka selline pikem vaade lisaks turu-uuringule, et mida mul võib olla veel 3 aasta pärast vaja võib minna ja nii edasi.
Ei, absoluutselt.
Et vähendada seda fragmenteeritust, et see on päris suur oht ilmselt Eesti tööstuses.
Kusjuures me tegime, kõigepealt me alustasime üldse sellest, et me tegime kõigepealt 5-aastase strateegia nii lehtmetallis kui masintöötluses. Ja see oligi kõige tähtsam, et ma nagu tahtsin näha, et esiteks meil oli terve hunnik vanu pinke, et ma tahtsin nagu näha, et missugused pingid vahetatakse välja, mille vastu. Ja siis on nagu see, et koos selle layoutiga, et okei, et fine, et kui sa saad selle uue pingi, et kuhu sa selle paned ja meil on hästi, hästi vahvalt käib see, et meil on tühi teha see plaan ja siis poisid on teinud siis magnetid nagu nende pinkide, kas piltidega või joonistega või mis iganes ja siis nad seal plaani peal sõidavad nende magnetitega ringi ja näitavad, et no, sest kõige tähtsam kogu selle tootmise juures on see flow, et sul oleks ikkagi loogiliselt, mitte ei oleks see, et kõik tootajad sõidavad siksakis edasi tagasi mööda tervet tootmisala, et nad peavad selle flow ära näitama, nad peavad selle järjekorra ära näitama ja siis me teeme selle investeeringute plaani küll 1 aasta kaupa, aga just nimelt silmas pidades, et mida meil siis on vaja nagu järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Et ühe kaupa ei ostame mitte ühtegi masinat.
Põnev järgmise aasta plaan või ütleme nüüd lähi investeeringute plaan 2,5 miljonit vist on see investeeringute maht nüüd järgmisel aastal. Seal sees vist on ka see night train, nagu ma õigest arvan. Väga, väga selles mõttes suur investeering kindlasti, et mis, kui selles plaanis natuke lähemalt rääkida, millal see juhtuma peaks ja kui suur see on, kui selle taustakohta natuke rääkida.
See night train ma?
Jah.
Oh, ma ei oska seda veel öelda, sest põhimõtteliselt reaalsus on ikkagi see, et sul peab olema investeeringute plaan. Investeeringute plaan konsolideeritakse grupiplaaniks ja siis, kui see on nõukogu poolt kinnitatud, siis ta muutub alles reaalsuseks ja siis hakkab see niisugune kuudega mängimine hakkab peale, sellepärast, et seal on nagu see, noh, see võib olla piltlikult öeldes nii, et asi, mis mul on järgmise aasta investeeringu plaanis, see tähendab seda, et ma saan, kui ma saan selle kinnituse, ma saan selle ära tellida järgmisel aastal, aga see võib tulla alles üle järgmisel aastal, kui tal on pool aastat lead time või rohkem ka veel, et nagu ma ütlesin, robotil on 40 nädalat, et see on ikkagi nagu, noh, ma ei oska öelda, millal see lõptulemusena tuleb. Aga fakt on see, et meil on seda vaja, sellepärast, et meil on ikkagi ruumi on ikkagi suhteliselt vähe. Et ma olen näinud kordades väiksema käibega ettevõtteid resideerumas kordades suurema pinna peal, nii et meil on ikkagi suhteliselt poole meetri tasandil nagu kõik välja timmitud. Et meil on seda vaja, aga eks ma siis annan teada ja kutsun külla, kui ta valmis on.
See ruumi puudus kuulda on, et plaanis on ehitada ka uus maja. Mis sellest praegu teada on, kui palju sellest rääkida saab?
Tähendab, ehitusest ma ei oska praegu veel midagi rääkida, sellepärast, et meil on projekt on valmis. Sel nädalal läksid välja viimased hanke küsimused. Maa on meil ostetud ja ma ei oska kee. Ühesõnaga, maad on meil 30 000 ruutu, ehitame üle 10 000 ja siis vaatame, millal me labida maasse lööme.
Igatahes on see lähiaja projekt,
et
ilmselt uuel aastal siis juba midagi hakkab juhtuma.
Absoluutselt.
Mis on selle hoone investeeringute maht?
Võt, seda ma ei oska veel öelda.
Et see, see ka siis jääb tulevikku?
See jääb tulevikku, et kui, kui me oleme selle loa kätte saanud ja kui me oleme, sest me oleme sellest nii pikalt rääkinud, mina ise olen seda Hansas vähemalt 4 aastat surunud, et ma ei julge seda, seda enne nagu, nagu avalikustama hakata, et me oleme nii palju tagasilööke saanud ja no, viimane kõige suurem tagasilöök oligi see sama korona, et, et pangad muutusid ettevaatlikuks, juhtkond muutus ettevaatlikuks, jälle see sama cash is the king, kui palju ja kuidas investeerida ja nii edasi, et Et siin ongi niisugune tunne, et noh, samal hetkel, kui sa oled valmis juba koppa maha saama, siis tuleb mingisugune järgmine pauk, et, et see on, aga, aga noh, fakt on see, et meil on seda maja vaja, sest et, et lihtsalt see efektiivsus on praegu nagu võtmesõna ja meie vanas selles Puieste tänava majas saavutada mingisugust üliefektiivsust on ikka suhteliselt Suhtel, me oleme väga-väga palju muutunud efektiivsemaks ja eks tänu sellele on, on meie tulemused ka läinud palju paremaks, aga, aga, aga sealt ei anna enam väga palju välja pigistada.
Mõtlesingi, et mis, kui uus hoone tuleb, ma saan aru, me räägime siin 10 000 ruutu pluss hoonest, ja. Mida see nagu selles mõttes muudab, et kas see Puieste tänava maja siis sealt te tulete täiesti ära või, või kuidas?
Me tuleme koostega sealt täiesti ära. Sest et koostöö on praegu vähemalt 2 korrusel ja me teeme ka väga suuri asju ja tirida seda materjali liftidega üles alla ja mööda maja edasi tagasi ja majal on N plus 100 treppi käiku koridori nurgatagust, mis iganes, ühesõnaga see maja ei ole ehitatud niisuguse niisugust tüüpi tootmise jaoks. See on ikkagi nagu, see on ikka väga vana maja.
Et siin on ikkagi need samad flow probleemid väga tugevalt sees.
Et... Absoluutselt. Nii et noh, me arvutasime näiteks, et meie, meie kaabli, kaabli koost, mis on teisel korrusel, et me veame liftidega 6 üles ainuüksi 15 tonni pluss kaablit.
Tundub, et siin võiks efektiivsust leida küll.
Jaa, see, see on see meie mantra, et just nimelt, et meie efektiivsus tõuseb läbi füüsilise pinna, et see, see, see ei tähenda seda, et, et, et meil võiks olla vaja, vaja vähem inimesi. See absoluutselt, et see tähendab seda, et, et sellel ruutmeetrite arvul uues majas me saaksime toota tunduvalt rohkem, sest me tahame ju kasvada. Mul ei ole lihtsalt enam kasvuruumi, et see, see on see kõige tähtsam, et meil on vaja kasvada ikkagi, noh, ütleks, et ma arvan, et üks 20% lähiaastatel.
Mis on väga, väga selline juba ambitsioonikas eesmärk, eks ole,
Aga tegelikult on ikkagi see, et kui, sa, kui sul ambitsioonikaid eesmärke ei ole, siis see ei jõua ka kusagile. Et tegelikult see, noh, see I have a dream, see peab olema kusagil kaugemal. Ja siis sa hakkad selle poole nagu ehitama seda tulevikku. Sa muretsed uusi seadmeid, sa muretsed uusi pindu, sa muretsed uusi asju. Et see, see, sul peab olema see sisse kirjutatud, see ambitsioonikus. See ettevõte, kes ütleb, et olin, olen ja jään samasuguseks, noh, ma ütleks, et pikka tulevikku ma sellele väga ennusta.
Nii ta on. Saate aeg hakkab lõpupoole minna. Me jõuame veel tegelikult rääkida natukene majandusest. Me küll saate alguses rääkisime, et mis korona on toonud. Kui rääkida uuest aastast, siis ja kui võtta konkreetselt siis Hansa plaan, et kuidas teha plaane olukorras, kus plaane teha on raske, kus on määramatust palju, et mille järgi Hansa joondub või kinni hakkab, et, et, et see plaan oleks kuidagigi reaalne?
No tegelikult, eks see on ingliskeeles öeldakse selle kohta, et tihti peale on niisugune hope and pray sisse kirjutatud. Et eks see on tihti peale niisugune uskumine ja lootus ja inimeste kogemus ja päris palju on noh, niisuguse just kogemuse baasil ja kõhutunde baasil, nagu, nagu ka näed, et kuhu suunas need asjad liiguvad, et kui seal ehitusturg, nagu, nagu öeldakse, et need on nagu nihkega, et paljud asjad, mis praegu on pooleli lõpetatakse ära, aga mis juhtub nagu pärast seda, see on juba ise küsimuseks. Ja, samamoodi, noh, võtta laeva ehitus. Need, mis praegu ehitatakse, need ilmselt tehakse lõpuni, aga kas uusi ka peale tuleb, see on niisugune et me, mida paremini sa tunned oma kliendi lõppturgu, seda paremini oskad sa nagu ette võibolla ennustada, et mis toimuma hakkab. Et samas on see, et mingisugune nähtavus on võibolla maksimum esimene pool aastat. Ja tihti peale on nagu see, et sa teedki nagu selle quick and dirty, ehk sa võtad selle teise pool aasta, võtad selle esimese pool aasta keskmise ja jagad selle järgmise kuue kuu peale. Et see ongi nagu, et praegu eelarvet tehes on see, et me oleme konservatiivsed. Samas me teame, et seal võib midagi veel halvemuse poole minna, aga me teame ka, et on märke õhus, et see võib ka paremuse poole minna. Erilist kasvu ma osalt öeldes järgmiseks aastaks nagu ei julge ennustada, aga ja seda ei julge ükski klient, aga mis on nagu positiivne asja juures on see, et on ikkagi see, et meie kommunikatsioon klientidega on tõusnud kordades. Me räägime palju rohkem ja tegelikult me räägime ka tarnijatega palju rohkem, sellepärast, et ega meie tarnijad küsivad meie käest ju samamoodi, et kolge, et noh, mis siin nagu see nähtavus on ja nii edasi. Et siin ongi kõige suurem oht, et kui keegi jookseb rahast tühjaks, kes on nagu suhteliselt strateegilisel positsioonil ja ta ei saa enam kasvuga kaasa tulla, et mina mäletan, et 2000. Aastate alguses hakkasid tegelikult tarnijad pikali kukkuma, mitte siis, kui oli nagu see kõige madalam periood, vaid siis, kui oli vaja tõusta ja oli vaja tõusta kiiresti. Nad olid nagu mahladest nii tühjaks pigistatud, et seal ei olnud nagu mitte mingisugust tõusuressurssi, nad ei jõudnud järele ja siis oli see, et siis oli, noh, ei saanudki midagi teha. Et mida paremat informatsiooni me läbi selle kogu selle tarneahela nagu jagame, seda kindlam on see, et me saame, tuleme sellest välja. Nii et kommunikatsioon on selle asja nimi.
Kui palju, nii-öelda, kui prognoosid on pigem konservatiivsed, siis mis see käib ja kasvu prognoos võib olla? 5% ja 10%? Mis see konservatiivne tähendab?
Vat ei ütle. Et tegelikult 10% on ikka palju. Selleks peab olema mingisugune eriline tõuge, kas see on mingisugune seaduslik regulatsioon või see on mingisugune Euroopa kaitse, alates sellest, et jumal seda teab, mis, kuidas see Hiina ja USA suhted ja kuidas see USA turg, kuidas Brexit, kuidas ja Inglise turg ja nii edasi, et see võib ju juhtuda, et näiteks Inglismaalt keegi tahab oma tootmise ära tuua mandri Euroopasse. Ja nii edasi ja nii edasi, et siin on nii palju neid erinevaid faktoreid, et mina ütleks niimoodi, et noh, ma üli ettevaatlikult praegu üle 5% küll ei satsaks.
Mis numbritega selle aastal nii-öelda majandusaasta lukku läheb?
Vaat ei tea veel.
Mida kaardid näitavad?
Kaardid näitavad, et päris korralik aasta peaks tulema, aga jälle, mida ma kogu aeg rõhutan, et siin ei ole midagi õitseda. Tegelikult. Sellepärast, et see, mille võrra nagu medical tõusis, sama võrra või peaaegu sama võrra, kukkusid ikkagi paljud teised kliendid. Et see, et medical tõusis, see on ühest küljest issanda ime. Sellepärast, et selle asja nimi on COVID. Aga nagu ma varem ütlesin, et me nägime tegelikult selle kriisi algust eelmise aasta 4. kvartalis juba. Kui nüüd ei oleks seda õnnetud COVID-it tulnud. Kus me siis oleksime lõpetanud? Ega ma ei tea tegelikult. Nii et see maailma majandus on praegu nii volatiilne ja pluss veel see, et need metsikud abipaketid, mille kohta ma pidin endale paperi peale üles kirjutama, et mitu nulli nende bisiljonite taga on, eks ju. Et seal tuleb see küsimus, et kuhu see raha suunatakse. Eestis on ju samamoodi, kas me aitame turismi, kas me aitame restorane, kas me aitame seda või me aitame teist või kolmandat või mis iganes. Osutades otseselt tööstusele suunatud abipakettidest ei ole ma midagi kuulnud. Et see, et kuhu see raha suunatakse näiteks ülejäänud Euroopas, see määrab ju tegelikult see, et mida meie hakkame tootma. Et nagu eile Swedbank ütles ka, et õnneks on need turud, mis on meie jaoks põhiturud, on tegelikult Euroopa mõistes kõige vähem pihta saanud. Tänu sellele oleme ka meie suhteliselt, noh, suhteliselt hästi välja tulnud. Aga kuhu need metsikud raha abid nüüd suunatakse, see määrab selle, et mis edasi saama hakkab. Ja see on niisugune nii mitme muutujaga asi, et ma ütleks niimoodi, et noh, mulle meeldib öelda, et okei, et mitte me laseksime lõdvaks, aga lihtsalt, et siin peab ainuke võtme sõna on see, et sa pead üli kiiresti reageerima igasugustele asjadele.
Siia saate lõppu ma küsin veel, millise pilguga suurtööstusettevõtte juht vaatab praegu riigis toimuvat tordisõda ja muid skandaale?
Ma parem ei vaataks seda ausalt öeldes. Ma olen, minu jaoks on see nii kohutavalt kurb lihtsalt, sellepärast, et kui inimesed, ega ma ei tea, mis need tortidega tehti, et ma loodan, et keegi, kes tavaliselt ei saa endale lubada sefiiri torti, sai nüüd sefiiri torti vähemalt, et toidupank või kes iganes, aga minu jaoks on praegu nii palju eksistentsiaalseid probleeme. Kas või selleni, et kui me Narvas võtsime vastu selle koondamise otsuse, see võtab sul endal tüki küljest ära. Tegelikult ka, sa ei maga ikka päris hea mitu aega nagu selle peale. Meil on nii palju probleeme riigis endas, alates sellest, et puuetega inimestel lastelt võetakse näiteks puude astmed ära või vanade kodudes on hooldusprobleemid on igal pool ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis me kraakleme mingisuguste noh, niisuguste tõelised pseudoprobleemide üle, mille inimesed teevad nagu niisuguseks elutähtsaks küsimuseks. Ja tegelikult just täna hommikul korra mõtlesin, uni läks hästi vara ära ja vaatasin uudiseid ja lugesin mõttes kokku, et mitu positiivset uudist meil on nagu kas või Delfi avalehel. Et tegelikult sa loed ainult nagu halbu, koledaid, kurbi uudiseid, et kas me riigi tasandil võiksime nagu tegelda palun sellega, et kuidas me saaksime aidata neid, kes genereerivad makse, neid, kes maksavad makse ja neid, kes kas veel või enam ei suuda makse maksta. Selle asemel, et üksteist mingisugust nõmedustega kostitada. Minu jaoks on see ebaintelligentne, ebakultuurne ja lihtsalt nõme.
Sellega kahjuks peame tänase saate lõpetama ja võtame siit kaasa mõtte, et hoidkem meie siis ettevõtteid, kes tegelikult ka leivalauale toovad paljudele inimestele.
Jah, sest need ettevõtted hoiavad jälle oma inimesi nii palju kui vähegi saavad, nii et aitäh kutsumast veel kord.
Aitäh tulemast ja Hansa siis elu ja plaane avamast. Te kuulasite saadet Tööstusuudised eetris, mina olen saatejuht Harro Puusild ja uus saade on eetris täpselt kahe nädala pärast.